ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันก่อนได้พูดถึงเรื่องการประสูติของพระพุทธเจ้าที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสร้างสมบรมบารมีแล้วก็มีความประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆที่เรียกว่าบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีก็ถือว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขปัจจัยที่นำความสมบูรณ์พร้อมมาให้ธรรมหลายนั้นเกิดมาจากเหตุเมื่อเหตุมีความสมบูรณ์ผลก็จะมีความสมบูรณ์ในตัวของเขาเองเพราะเราจะเห็นว่าประชาธิทัตถะเมื่อในขณะที่เป็นพระราชกุมารอยู่ก็มีลักษณะนิสัยความสนใจความโน้มเอียงที่แตกต่างจากคนอื่นการมองโลกที่เกี่ยวข้องคนอื่นนั้นจะมีพื้นฐานของเมตตากรุณาในสูงมากและการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนั้นจะใช้ปัญญาคือไม่จะหยุดอยู่ตามที่มันปรากฏจะพยายามได้เจาะลึกไปในเรื่องเหล่านั้นซึ่งในการต่อมาเราก็พบว่าได้ทรงยกย่องธรรมะคือพวกเมตตากรุณาพวกปัญญาไปสูงเช่นว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างของปัญญาชนะแสงสว่างทั้งปวงเป็นต้นด้านของเมตตากรุณาเป็นการสะท้อนเรื่องอัธยาศัยของมหาบุรุษว่ามหาบุรุษทั้งหลายในโลกนี้จะมีอัธยาศัยมากไปด้วยเมตตากรุณาเห็นทุกคนอื่นเหมือนกับทุกข์ของตัวก็จะพยายามรีบเร่งบำบัดแก้ไขความทุกข์ให้แก่เขาเหล่านั้นตอนนี้ถ้าเรามองสืบสาวมันก็สืบเนื่องมาจากบารมีที่เราสร้างไว้อบรมไว้เราสร้างเป็นรูปของจิตสันดานเป็นลักษณะนิสัยอัธยาศัยที่เรียกอีกหนึ่งว่าอธิมุตคือพื้นจิตพื้นจิตของคนนั้นๆจุดเด่นที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆยังความพอใจติดใจในเรื่องของความสงบมันก็ผิดวัยนะว่าเด็กวัยขนาดนี้เราไปทำอย่างนี้มันก็ผิดกับเด็กทั่วไปฉะนั้นพิธีว่าปะมงคลแรกนาขวัญที่เป็นพิธีซึ่งหนักไปในทางสนุกสนานแต่เจ้าชายกลับไปนั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วก็สงบได้เร็วซะด้วยเวลาคงไม่นานเท่าไหร่แต่ท่านนั่งสมาธิจนได้บรรลุปฐมฌานแสดงว่ามันก็ต่อยอดหรือว่าความพื้นฐานสมาธิมันก็มีอยู่แล้วพอนั่งหน่อยเดียวมันก็ต่อยอดสมาธิออกไปแล้วพอไปต่ออีกทีหนึ่งเมื่อเสด็จออกผนวดมันก็เร็วนะฮะคือจบศิลปวิทยาในสำนักของอลาดาบทกลามโคตรุทปราบทรามหมดเร็วเพราะคำสอนในของคณาจารย์ทั้งสองนั้นก็เป็นสอนเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องรูปฌานเรื่องรูปฌานเรียกว่าสายสมถกรรมฐานเนี่ยเจ้าชายท่านมีพื้นฐานของท่านดีก็สอนพักเดียวนะฮะท่านก็ปฏิบัติได้ฮะแล้วก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางเป็นการสยบกิเลสไว้หรือสงบกิเลสไว้ภายในทำนองตะกอนนอนก้นภาชนะแล้วก็ทรงเปลี่ยนแปลงวิธีเหล่านั้นซึ่งเราจะพบว่าจุดนี้ก็คือปัญญาที่ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบทุกขั้นตอนที่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีอาการสยบติดอยู่กับสิ่งนั้นๆพอถ้าเรามีอาการสยบติดมันจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินแล้วไขว่คว้าปรารถนาจนไม่มีจุดที่บรรจบเมื่อคืนเนี่ยไปรอเครื่องขึ้นเครื่องอยู่ที่สุราษฎร์ไปเจอนักธุรกิจคนหนึ่งก็ไปซื้อที่ดินที่อำเภอการจะนั่นดิถามเขา ซึ่งจะทำธุรกิจบอกจะสร้างบ้านให้คนซื้อสร้างบ้านขายแล้วตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยสมมติว่าคนฐานะดีๆหน่อยนะฮะมีเงินสักเดือนละแสนเนี่ยมีเงินจ่ายเดือนละแสนเนี่ยพอไหมเราถามสามคนนะฮะคนหนึ่งค่อนข้างมั่นใจเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาบอกว่าพอแต่อีกสองคนไม่มั่นใจมั่นใจว่าจะพอนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจมันขวายคว้าปรารถนาที่จะก็ไม่รู้อยู่ยังไงนะฮะตั้งแสนหนึ่งจ่ายไปพอเงินนึกไม่ออกเหมือนกันจะจ่ายอะไรแต่ด้วยใจที่มีกิเลสที่มันปรุงได้เรื่อยๆแล้วก็ถูกปรุงชงมาจากข้างนอกด้วยเนี่ยใจก็จะขวายคว้าไปเรื่อยๆขาดปัญญาพิจารณามองถึงสาระแก่นสารที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วในสุดก็สยบติดคือกลายเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสไปถูกปรักไสถูกเสือกไสไปตามหน้าของอารมณ์แต่เจ้าชายสิทธะท่านไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือไม่มีอาการของความสยบติดแต่ทุกอย่างจะใช้ปัญญาเข้ากำกับหมดคราวที่พระราชบิดานำไปเยี่ยมราษฎรในตำนองเรียบประพาสพระนครราษฎรชมพระบารมีด้วยแล้วก็พระองค์เองก็จะต้องการจะเห็นบ้านเห็นเมืองด้วยดูแล้วน่าจะเพลิดเพลินเพราะมีการปรุงแต่งประดับประดาไว้อย่างดีแต่เจ้าชายท่านใช้ปัญญาคิดพิจารณาเทียบเคียงโดยการเทียบเคียงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การวินิจฉัยถูกผิดดีชั่วจริงไม่จริงเนี่ยมันต้องมีการเทียบเคียงและสิ่งที่นำมาเทียบเคียงได้ง่ายก็คืออาคารสถานที่ถนนหนทางนะฮะเทียบเคียงได้ง่ายพระเจ้าสุโธทนะท่านสั่งเก็บหมดเลยคนแก่คนเจ็บอะไรต่ออะไรที่พิกลพิการทั้งหลายนี่กวาดหมดเลยเพื่อไม่ให้เจ้าชายเห็นแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันก็คือบ้านเรือนซึ่งมีขนาดแตกต่างกันลักษณะแตกต่างกันมันสะท้อนกลับไปหาอะไรอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังของบ้านเรือนเหล่านั้นพระสุก็ต้องการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ขออนุญาตไปกับนายชนะโดยไม่มีการบอกให้ใครรู้ล่วงหน้าความจริงมันก็ปรากฏแต่หมายความว่าใครจะแสดงอะไรก็แสดงไปแต่ท่านไม่จิตตรงนั้นในขณะเดียวกันก็ไม่ไปโกรธคนที่แสดงเพียงแต่ว่าเป็นตัวกระตุ้นที่จะให้หาความจริงเจาะลึกลงไปมากกว่าที่มีการแสดงวันคนเหล่านี้แม้จะอยู่ในโลกสมมติว่าอยู่ระดับดังนั้นเนี่ยนะคือไม่เคยเจริญสมาธิไม่ตรัสรู้อะไรเนี่ยท่านก็จะอยู่โดยไม่สยบติดอะไรเพราะปัญญามันจะเข้ากำกับอยู่ทุกขณะมีการตัดสินพระทัยที่เด็ดเดี่ยวว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องทำได้แล้วก็ทำดีในแต่ละเรื่องเมื่อเราเข้าไปศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรเขาก็ศึกษาแตกต่างคำนี้ชำนาญแล้วก็เหนือคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่โอ้อวดซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงมีการสอนเวลาศึกษาในพระพุทธศาสนาถึงแยกการศึกษาเป็น3ระดับ3ประเภทนะฮะประเภทหนึ่งเรียกว่าอลักขถูปมะปริยัติเป็นการศึกษาแบบอันสรพิษหรืองูพิษศึกษาแล้วก็มาโอ้อวดมาทิ่มตำมาเอาชนะค้าขานกันแล้วก็เพิ่มโลภะโทสะเพิ่มมานะเพิ่มทิฏฐิอะไรอีกมากมายไกลกองเรียกว่าอัตตามันก็เขื่องขึ้นไปเรื่อยๆจนฟังคนอื่นไม่เป็นเป็นคำพูดคำจามันก็กลายเป็นประกาศสิทธิ์หรือคนอื่นจะต้องเชื่อจะต้องฟังตนเองมันแสดงการเพิ่มขึ้นของโลภะโทสะโมหะแล้วก็มานะทิฏฐิมันเพิ่มขึ้นแต่พบว่าบางคนจนจบปริญญาเอกมาเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคือต้องฟังเขาลูกเดียวฟังคนอื่นไม่เป็นทีนี้ แต่ถ้าเราศึกษาโดยมีสติรู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทันไอ้สิ่งที่เรารู้นั้นที่จริงแล้วจะน้อยอยู่เสมอสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยจะมากเพราะโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเอาก็จริงเราก็รู้อะไรไม่มากอย่างที่นักปรัชญาของกรีกโซเครติสแกบอกแกรู้ของแกอย่างเดียวคือแกไม่รู้อะไรเป็นสัจจะสิ่งเดียวที่ท่านรู้ก็คือ รู้ตัวเองว่าไม่รู้อะไรแต่ท่านก็เป็นนักปรัชญานะฮะเป็นนักปราชญ์ใหญ่ก็อยู่หลังพระพุทธเจ้านิดหน่อยดังนั้นการศึกษาการหาความเข้าใจสิ่งทั้งหลายถ้าปัญญาเข้ากำกับอยู่เรื่อยเนี่ยจะไม่มีอาการในแนวนั้นไม่มีการเพิ่มกิเลสแต่จะมีการของการลดกิเลสพอจนถึงเสด็จออกผนวดมีการศึกษาค้นคว้าเยอะแยะนะฮะที่จริงที่เล่าเองนะฮะที่พระเจ้าเล่าเองเนี่ยเยอะเหลือเกินทดลองประพฤติปฏิบัติบางตอนนี่เกือบตายมิตายแหล่มีหลายครั้งนะฮะเกือบจะสิ้นพระชนม์แต่ทุกอย่างคือการศึกษาการพิสูจน์ทดสอบโดยไม่สยบจิตโดยไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะดูที่จิตดูที่จิตของพระองค์เองว่าผลจากการศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าเราจะพิสูจน์จากตัวนอกในคงยุ่งเหมือนกันนะเพราะรูปแบบมันรุงรังเลยกันเวลาพิสูจน์นั้นเราพิสูจน์จากตัวไหนคือพิสูจน์จากจิตเราพอปฏิบัติอย่างนี้เป็นไงกิเลสมันลดไปไหมมันอาจจะลดนะฮะสมาธิที่ยิงกิเลสลดลงมาเยอะแต่ก็ตรวจสอบเวลากระทบอารมณ์ดูจิตให้ชัดว่ายังมีความรักมีความโกรธมีความเรียกว่ามีความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายหรือไม่ถ้าตราบใดยังมีความยินดียินร้ายเราแสดงว่ากิเลสยังมีครบบริบูรณ์นะเพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นกลุ่มใจอย่างก่อนที่เราฝึกจิตเท่านั้นเองและบางทีมันก็มองในลักษณะที่เชื่อมอย่างเช่นสมาธิคือจิตที่สงบนั้นเป็นอาการของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูตัวที่ลดไปให้เห็นด้วยก็คือพวกกิเลสประเภทโลภะเนี่ยมันลดเรียกอาจจะในนิวรณ์เรียกว่ากามฉันท์เนี่ยนะก็ดูจิตว่าจิตยังเหนียวนึกตรึกนึกในเรื่องของกามอยู่หรือเปล่าเพราะแต่เหนียวนึกตรึกนึกก็แสดงว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่สมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบถ้ายังคิดผิดอยู่สมาธิมันไม่เกิดอะเพราะเราอาจจะเห็นว่าจิตมันสงบแต่ก็ดูที่ตัวสมาธิสังกัปปะว่าจิตนั้นยังคิดชอบหรือไม่ยังเหนียวนึกตรึกนึกกามวิตกหรือไม่พยาบาทวิตกหรือไม่วิหิงสาวิตกหรือไม่แล้วก็ดูแล้วเกิดความเข้าใจเพราะงั้นพระชัยสระท่านจะดูศึกษายังไงก็ตามสำนักอุทกดาบทนี่ไม่เบานะฮะเนวสัญญานะสัญญายตนะมันก็สุดยอดของลัทธิในสมัยนั้นก็เป็นอรูปฌานสมาบัติที่8เนี่ยมันก็สุดละไม่มีใครขึ้นไปเกินนั้นถ้าก็ขึ้นไปถึงแต่ท่านก็ไม่สยบติดเพราะแนวเหล่านี้ไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะให้เราสังเกตพระเจ้าเอามาสอนเอามาสอนเราก็สอนสืบต่อกันในท่อนล่างๆมันก็ศึกษามาในสำนักอุตตกดาบทอาลาดาบทกาลามโคตรอุตตกดาบทรามบทโอสมาธิแม้แต่นาปานสติเองมันก็อยู่ในโยคะสูตรที่ต่อมาท่านปตัญชลีเจ้าของลัทธิโยคะเอามาอธิบายเยอะแยะหมดแต่พระเจ้าไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเอามานิดเดียวเอามาเฉพาะเป็นฐานในการทำจิตให้สงบไอ้ตัวสมาธินั้นเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วปัญญานั่นเองก็จะไปวินิจฉัยตรวจสอบแม้แต่สิ่งที่เป็นผลคือเนวสัญญาณสัญญาจตนะคือมันละเอียดมากก็เห็นว่าที่จริงมันก็เป็นไปเพื่อพบ ือยังมีภพเพียงแต่วันภพมันประณีตนั่นเองนั่นก็คือพิจารณาเทียบเคียงไปเรื่อยๆในการปฏิบัติคราวนั้นที่รับสั่งเล่าในตอนหลังเนี่ยมันถ้าเรียงลำดับไปนะเรามาเรียงลำดับก็คือเริ่มที่อานาปานสติแล้วก็ผ่านอานาปานสติเจริญไปก็เป็นสมาธิสองระดับคือเป็นอุปจารสมาธิคือเพิ่มความสงบขึ้นไปแล้วก็อัปปนาสมาธิแต่ทีนี้พวกนี้ที่จริงพระองค์เคยได้แล้วนะฮะเคยได้มาแล้วเวลาจะไปมันก็ไปพรวดๆไปเลยนั่งหน่อยเดียวท่านก็ไปครบแล้วจนถึงอรูปฌานก็เข้าไปที่รูปฌานอรูปฌานอรูปฌานที่จริงมันละเอียดมันละเอียดมากจนมองอะไรดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นเจริญวิปัสสนาเขาเจริญแค่รูปฌานก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปบนมันดูไม่เห็นบางท่านที่มีปัญญาแหลมคมสมาธิพอสงบหน่อยท่านก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วแต่บางท่านมันก็ต้องเดินมาจนถึงจตุติฌานมันก็ดูเรียกว่านามรูปนะแต่ที่จริงที่ท่านดูส่วนใหญ่มันก็เป็นนามแล้วขนาดนั้นนะฮะก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปในไตรลักษณ์ก็พิจารณาเห็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตที่อ่อนพร้อมจิตที่มันพร้อมแล้วก็น้อมไปเพื่อเกิดความรู้ในเรื่องต่างๆมันเกิดญาณผุดขึ้นก็กลายเป็นความรู้ซึ่งเราพูดในตอนนั้นว่าบรรลุพระญาณ3แต่บางทีเราก็พูดวิชา8นะฮะบางทีก็พูดอภิญญา6ก็ที่จริงจะพูดอะไรก็ตามมันก็คือกันนะเป็นการรู้เรื่องกฎของสังสารวัฏกฎของกรรมแล้วก็การหลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากสังสารวัฏก็จบกระบวนการของชีวิตเพราะธรรมะส่วนใหญ่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเรื่องหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั้นมันไปอยู่ที่พวกอภิธรรมแต่ถ้าพูดระดับของพระสูตรพระวินัยแล้วนี่จะอยู่ระดับนี้มากเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่มันก็แค่นี้คือทำยังไงก็เรียกตกแต่งภพชาติแต่มีความประณีตขึ้นไปก็ไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรละฮะก็จะเอากันแค่นี้ไปก่อนเรียกว่าเป็นเครื่องประดับจิตเพื่อให้จิตมันมีคุณภาพจิตมันเบาจิตเบามันจิตมันก็ขึ้นสูงนะฮะก็เรียกว่าภูมิจิตมันจะสูงขึ้นการได้ภูมิจิตสูงขึ้นก็เพราะภูมิธรรมมันสูงขึ้นภูมิธรรมเพิ่มภูมิจิตก็เพิ่มยกระดับจิตไปเรื่อยๆเหมือนกับภูมิรู้นะฮะเหมือนกับภูมิรู้เราภูมิรู้เราสูงก็ทำให้สถานะที่เราได้เรามีเราเป็นมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงภายในจิตคำสอนส่วนใหญ่เราจึงพบในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เรื่องการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสซึ่งเราจะพูดในแนวของการลดนะฮะการลดกิเลสมากกว่าเพราะว่าเอาก็จริงจะเอาชนะเขาก็ค่อนข้างยากนะไม่ใช่ค่อนข้างแล้วก็ยากมากๆต่อสู้กิเลสเรื่องเดียวนะฮะอย่างเดียวก็ทำลำบากแล้วบางทีที่เขาบอกว่าจะดิดติดตัวนะฮะชิงไม่ได้ละไม่ได้มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเลยก็แสดงถึงความหนาของกิเลสแต่พระชายสัตว์ท่านมีบารมีกิเลสมันบางนะฮะกิเลสมันบางแต่ไม่จะถึงกับไม่มีหรอกมันก็กิเลสน้อยเบาบางที่ทรงใช้คำว่าน้อยเบาบางมันก็เหมือนกับสนิมมันก็พื้นที่มันสกปรกน้อยมันขัดง่ายผ้าที่สกปรกน้อยมันก็ขัดง่ายจิตใจที่มันสกปรกน้อยมันก็ขัดง่ายแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพวกปัญญาบารมีที่ทรงใช้สามารถหาประโยชน์จากทุกเรื่องที่ทรงสัมผัสในขณะนั้นนั้นเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้ทั้งหมดที่จะถามว่า ในการตรัสรู้เราเคยพูดรายละเอียดในเรื่องใต้ร่มโพธิญาณมาแล้วนะฮะก็คงจะไม่เอาตรงนั้นแต่ว่ามีบทที่น่าศึกษาอยู่เขาเรียกว่าอุทานก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่แต่เวลาพิจารณาไม่ได้พิจารณาอริยสัจสี่นะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทถามว่าปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจสี่นั้นมันต่างอะไรกันที่จริงไม่ต่างกันนะอริยสัจสี่นั้นคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสี่ที่ขยายที่ขยายออกไปเดี๋ยวเมื่อก่อนมีท่านผู้หนึ่งถามเรื่องสติปัฏฐานพระเจ้าทรงสอนสติปัฏฐานว่าทำไมไม่เหมือนกันบอกว่ามันย่อหรือพิสดารอย่างที่เรานำมาบรรยายที่เนี่ยที่ตึกสวะเนี่ยคือการพูดแบบพิสดารเรียกมหาสติปัฏฐานแต่ว่าเนื้อหาหลักที่นำมาพูดก็คือกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันแต่บางทีจะทรงย่อใช้คำว่ากายเฉยๆเวทนาเฉยๆจิตเฉยๆธรรมเฉยๆเพราะอะไรเพราะคนฟังเขาเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดอะไรก็ศึกษาเองวิจารณ์เองเราจึงพบสติปัฏฐานมีตั้งหลายแห่งนะฮะแล้วก็รูปของสติปัฏฐานในตั้ง 7-8 แห่งแสดงย่อแสดงพิสดารแสดงบางทีก็ 4-5 บรรทัดแต่นั่นเองนะฮะ 4-5 บรรทัดแต่นั่นเองแต่โดยเนื้อหาแล้วเท่ากันถ้าหากว่าปฏิบัติไปเนี่ยผลจะเหมือนกันก็คล้ายๆกับอะไรนะเป็นสถานที่หนึ่งก็กำหนดว่าต้องไปด้วยเรือคือเรือขนาดไหนก็ไม่รู้ก็ไปถึงด้วยกันหรือไปด้วยรถหรือไปด้วยเดินเนี่ยมันก็เดินยังไงก็ตามก็ไปด้วยกันช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่คนนั้นในการเขาเรียกอุทานเนี่ยอุทานที่จริงมันไม่ใช่เทศนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นด้วยโสมนัสญาณเกิดขึ้นด้วยปีติแล้วมันเปล่งคำพูดนั้นออกมาไม่มีคนฟังนะไม่มีคนฟังหรอกก็พูดคนเดียวเปล่งขึ้นมาโดยอุทานขึ้นมาเป็นคนเดียวแล้วก็ทีหลังก็รับสั่งเล่านะในครั้งแรกก็คือพิจารณาปฏิจจสมบัติปฏิจจสมบัติก็คือเหตุผลนะเป็นกระบวนการของเหตุผลคล้ายๆกับเรามองอะไรล่ะเรามองคลื่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุผลนับจากขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้มันทยอยกันไปเรื่อยเกิดดับทยอยกันไปเรื่อยๆและตราบใดที่ยังมีขึ้นลูกที่หนึ่งเนี่ยขึ้นลูกที่สองก็ต้องตามมาเพราะขึ้นลูกที่หนึ่งก่อนมันจะดับต้องสร้างขึ้นลูกที่สองก่อนแล้วก็ทยอยกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเมื่อไรจะจบก็ไม่รู้ยังมีเหตุปัจจัยมีขึ้นมันก็หมุนเข้ามาอย่างนั้นเองเป็นกระบวนธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอเรานับขึ้นเลยมันยาวและสิ่งทั้งหลายก็เป็นกระบวนการอย่างนั้นไอแนวพูดกระบวนการนั้นเรียกกระบวนการของเหตุผลว่ามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทุกอย่างนั้นเป็นผลมาก่อนนะแล้วตัวผลนั่นเองก็จะสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุเสร็จแล้วตัวผลที่เกิดขึ้นมามันก็สร้างเหตุต่อทำนองคล้ายๆกับต้นพืชที่มาจากเมล็ดพืชไอ้เมล็ดพืชจริงๆมันมาจากผลของพืชผลของพืชมันก็มาจากต้นพืชต้นพืชมันก็มาจากเมล็ดพืชพอย้อนกลับมามันก็หมุนวนกันอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการของเหตุผลที่ต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีเหตุผลก็ต้องเกิดแล้วไอ้ตัวผลนั่นเองจะทำหน้าที่เป็นเหตุทำนองคล้ายๆกระบวนการเกิดของคนสืบสายตระกูลคนแต่ละคนมันก็เป็นทั้งผลทั้งเหตุว่าหนาว่าพูดกับใครแต่ถ้าพูดกับพ่อเราก็เป็นผลของพ่อพูดกับลูกนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหตุของลูกแต่ลูกนั่นเองพูดกับใครแต่พูดกับพ่อแม่เขาก็เป็นผลพอพูดกับลูกเขาก็เป็นเหตุก็ทยอยกันอยู่อย่างนี้วันแนวตรงนี้มันลากยังไงก็ได้ลากก็ยาวยังไงก็ได้แต่ว่าทรงลากเป็นรูปของห่วงลูกโซ่ที่คล้องต่อกันไปเป็น12ห่วงต ัวใหญ่มันก็มีอวิชชาเป็นหัวหมายความว่าตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่กระบวนการการเกิดในสังสารวัฏการกระทำกรรมหนักบ้างเบาบ้างเป็นสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นน่ะแต่ในขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งถ้าเราตัดที่อวิชชาได้ทั้งหมดมันก็ดับวันแนวคราวหนึ่งที่เราเคยพูดแล้วก็เอามาแพร่หลายที่เขาพูดเรื่องสงครามเวียดนามที่จะไม่ใช่เวียดนามคอมมิวนิสต์นะฮะคอมมิวนิสต์ที่จะบุกประเทศไทยคือก็มองเป็นโดมิโนของไพ่ต่อแต้มที่ว่าคือถ้าเอาประเทศไทยพังได้เนี่ยฮะมาเลพังสิงคโปร์พังแล้วก็ไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ตะวันตกก็ไปพม่าไอ้บังกลาเทศอินเดียมันก็ถือว่าถ้าพังไทยได้แล้วมันจะพังเป็นแถบไปถ้าเราดูช่วงนั้นนะฮะความคิดในช่วงนั้นที่จริงไม่ได้มีเฉพาะศาสนาไม่ได้มีเฉพาะคอมมิวนิสต์พวกคริสต์เองก็ประชุมที่สิงคโปร์เขาก็วางแผนอย่างนั้นคือเอาประเทศไทยเป็นจุดตั้งจุดล้มโดมิโนตัวแรกนะฮะแต่จะล้มระเนรนาถตามไปอย่างที่ว่าเนี่ยแต่บริไทยไม่ล้มไทยไม่ล้มไทยก็เป็นประการป้องกันมาเลย์ป้องกันสิงคโปร์ป้องกันฮ่องกงป้องกันเป็นแถบไปนะฮะป้องกันพวกล่างๆเราแล้วข้างๆเราทางตะวันตกของเราเป็นแถบนั่นคือล้มหรือไม่ล้มถ้าล้มก็ล้มด้วยกันนะฮะคือหมายความถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันถ้าดับก็ดับด้วยกันพวกนี้จึงเป็นผลที่ต่อเนื่องเหมือนกับงูตัวหนึ่งยาวเหยียดยังไงก็ตามนะฮะตัดหัวก็จบแล้วก็ตายแล้วแล้วกระบวนการคิดในแนวนี้เราก็คิดมาจากหัวหมายความมาสาวจากปลายไปหาเหตุลึกๆจริงๆเราใช้อยู่ทุกกระบวนการทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทการรักษาโรคการอาบน้ำการกินอาหารการบริหารร่างกายการสร้างบ้านสร้างเรือนการผลิตสินค้าที่จริงมันอยู่ในกระบวนการของปัจจัยการเราจะมองเป็นระบบผลเป็นว่าที่ยังไม่เกิดแต่เรามองเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันก็ทยอยไปเรื่อยจนสิ่งนั้นเกิดแล้วก็หมุนกลับเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นวงจรที่ไม่รู้จบเพราะไอ้แนววงจรไม่รู้จบบางทีท่านก็พูดนิดเดียวที่เราเรียกว่าวัฏฏะ3คือวนเป็นรูปวงกลม3มีกิเลสทํากรรมรับผลกรรมกิเลสก็เกิดอีกมันก็เหมือนอะไรนะฮะเหมือนกับคนไทยยกคนไทยมากินน้ําพริกปลาทูเนี่ยน้ําพริกปลาทูนั้นที่จริงเรารับรู้เราสัมผัสมาถ่ายทอดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราก็ได้ลงรู้สึกพอใจเราก็อยากกินเราก็ศึกษาวิธีปรุงแล้วเรากินมันก็กิเลสมันเกิดแล้วก็ทำกรรมคือการกินต่อก็ยังติดใจอยู่นะได้รับผลแล้วจากผลนั้นเราก็ชอบเหตุมันอีกแล้วก็สร้างหมุนวนกันอยู่มันก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆวันใดคนไทยเริ่มเหม็นกะปิเริ่มเหม็นน้ำพริกมันก็เลิกเองไงนะแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ถ่ายทอดไปไม่มีจุดจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นคือกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากแกพูดในแนวกิเลสกรรมวิบากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทำตามที่เราอยากพอทำตามที่อยากมันก็ได้ผลที่เราเกิดขึ้นจากการทำเราพอใจตัวผลนั้นแล้วก็มีความอยากอีกมันก็ทำกรรมอีกก็บุญกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้น เวลาอุทานเนี่ยทรงเปล่งอุทานจะเปล่งในกระบวนการของเหตุผลคือหลังจากดูปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยในช่วงแรกจะมองในช่วงยาวที่ว่าเป็นสังสารวัฏมองย้อนอดีตของพระองค์ไปไม่รู้จบสิ้นมันเยอะแยะไปหมดเลยเก่งกระบวนการในสังสารวัฏแล้วก็เปล่งเป็นพุทธอุทานว่าก็เรียกเป็นปฐมพุทธพจน์ไงหมายความว่าเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกแท้จริงไม่ได้เทศให้ใครฟังนะครับเพราะอยู่องค์เดียวเพราะเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนได้ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอเนกคือเยอะแยะไปหมดเลยอเนกแปลว่าไม่ใช่หนึ่งคือนับไม่ได้นะฮะแล้วก็ทรงเห็นว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์ร่ำไป รับสั่งว่าดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบตัวเธอแล้วเธอจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะอุปกรณ์การสร้างเรือนทั้งหมดเราหักทำลายหมดแล้วแล้วจิตของเราเป็นวิสังขารคือไม่มีเครื่องปรุงแต่งก็ดับตัณหาแล้วก็นิพพานเราจะเห็นว่าข้อความสั้นๆเนี่ยข้อความสั้นๆการเราเมื่อเที่ยวท่องเที่ยวไปเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นนั้นมากนั่นก็เหตุสองเหตุไม่ใช่เหตุกับผลก็คือความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแล้วก็แก่นะก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะฮะจะได้เคยเล่าความวันก่อนหน่อยฟังเด็กก็พูดคมนะฮะเด็กผู้หญิงก็ถามเรื่องความทุกข์ในชีวิตของแกเนี่ยว่ามีอะไรแกบอกก็ทุกข์เพราะความมีชีวิตคมมากๆเลยคมมากๆเลยนะฮะคือสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากความเกิดเท่านั้นเองคือเรามีชีวิตให้ทุกข์และจากความรู้สึกว่าเป็นเรานะถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราหรือว่าเราเป็นแล้วก็เราก็ไม่ทุกข์อ่ะความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากการนำมาเชื่อมกันอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็โดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารในขันธ์ทั้ง5น่ะเป็นทุกข์นั่นคือการมองชาติปีทุกขาชราปีทุกขาพนังปีทุกขาไม่เบานะฮะเด็กขนาดนี้อายุขนาดนี้พูดได้ขนาดนี้นี่คมมากๆทีเดียวแสดงว่าผ่านการศึกษาในเรื่องธรรมะมามากแล้วก็มีบารมีนะฮะคือเด็กอายุ10กว่าปีคิดได้อย่างนี้พูดได้อย่างนี้แสดงว่าต้องมีบารมีทีนี้ถ้าบอกการเกิดไปบอกก็เป็นทุกข์เราไปก็ทุกข์อะไรคือเกิดแล้วแก่เจ็บตายมันก็หมุนวนอย่างนี้หาจุดจบไม่ได้แต่บัดจริงๆมันเป็นผลมาจากนายสร้างคือตัณหาผู้สร้างเรือนหมายความยังไงหมายความว่าถ้าตรงนั้นเราไม่มีตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าการเกิดมันเป็นผลได้นั่นเองตัวเหตุจริงๆมันมาจากตัณหาถามว่าตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชามันก็มามั่วๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะตัณหาอวิชชาเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมบัติจึงมีกิเลสที่ท่านเรียงไว้อวิชชาตัณหาอุปาทานหมายความว่าตัณหานั้นเกิดจากอุปาทานก็ได้นะเช่นคนไทยไปไหนก็พกน้ำปลาไงนะฮะกินไม่มีน้ำปลารู้สึกว่าไม่อร่อยนั่นเป็นอุปาทานเฉยๆจริงๆน้ำปลาก็คือเกลือคือความเค็มนะฮะน้ำปลามันก็คือความเค็มแต่นั่นเองแต่คนไทยเราไม่กินถ้ากับเกลือเนี่ยไม่เอาไม่ชอบต้องเอาน้ำปลาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเคยสังเกตนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาไม่กินน้ำปลาแต่เขากินเกลือเขาใช้เกลือฮะเพราะพวกนี้เขาเรียนมาแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ก็ใช้เกลือที่จริงเกลือกับน้ำปลาก็คือกันเพียงแต่ว่าที่ต้องเป็นน้ำปลาก็เพราะอุปาทานยึดมั่นนะฮะยึดมั่นว่าต้องมีน้ำปลาขาดน้ำปลาไม่ได้ไปไหนก็พกน้ำปลาลงทะเลก็พกน้ำปลาขึ้นเครื่องบินก็พกน้ำปลานะฮะไปต่างประเทศยังอุตส่าห์เอาน้ำปลาไปแต่พอดีตอนนี้ก็มีขายแล้วแต่นั่นก็คือลักษณะของอุปาทานที่เรายึดก็ก่อให้เกิดตัณหาแต่ถามทำไมมันเกิดมันเพราะเราไม่รู้เห็นตามความจริงเพราะจริงๆก็คือเค็มความเค็มแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วก็หมายความว่ามันเกิดสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบขึ้นมาภายในใจก็คือเกิดมรรคนะฮะหมายความว่าพระองค์ก็ปฏิบัติไปตามมรรคแล้วก็ทำลายตัวอุปกรณ์ทั้งก่อสร้างทั้งหมดในที่นี้ท่านใช้คำว่าเรือนยอดหมายความมามีอวิชชามันสรุปรวมเรือนยอดเนี่ยมันไปรวมไว้บนเดียวคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกับโดมทั้งหลายนะฮะไอ้กระโดมเนี่ยมันไปอยู่ที่โดมสรรพสิ่งทั้งหลายมันมาจากอวิชชาเพราะงั้นเบญนี้พระองค์ทำลายหมดแล้วเรือนยอดคืออวิชชาก็ทำลายหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบรรลุนิพพานก็คือนิโรธ พอตัวนิโรธหรือนิพพานจิตเขาเรียกวิสังขารกตังจิตตังจิตมันไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะว่าตัณหานังกายมัจจคะมันหมดตัณหาแล้วนั่นเป็นการปรารภถึงอริยสัจนะก็คือปฏิจจสมบัติที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงพิจารณานั่นเองว่าเพราะผลของการรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจนั้นพระองค์ก็หลุดรอดจากอำนาจของตัณหาหมายความว่ายังไงหมายความว่าจากบัดนั้นตลอดไปนะฮะพระองค์ก็จะไม่มีการเกิดจะไม่มีภพเป็นที่เกิดแล้วจะไม่มีชาตินะฮะไม่มีชาติไม่มีภพเมื่อก่อนไปอบรมที่วัดวัดหนึ่งก็ถามพระเรื่องท่านเจริญกรรมฐานพวกธรรมกายนะถามว่าถึงธรรมกายแล้วยังท่านบอกว่าถึงแล้วก็ถามเอ๊ะธรรมกายปากน้ำมาคลองสามทำไมรูปไม่เหมือนกันไปเห็นมาด้วยกันท่านก็ว่าดำน้ำมาเรื่อยๆนะคือนี่ก็ที่จริงถ้าสัมผัสด้วยกันเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะสัมผัสด้วยกันเนี่ยต้องเหมือนกันคล้ายๆกับเข็มเนี่ยสัมผัสด้วยกันต้องเหมือนกันเพราะพระอรหันต์กับพุทธเจ้าถึงสัมผัสเหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าชาติสิ้นแล้วไม่ใช่ป่าอัยมันติมาชาตินัตถิดานิปุนัพพโวชาติสิ้นแล้วพบใหม่ไม่ได้มีอีกแล้วเพราะงั้นเวลาพระอรหันต์ท่านสัมผัสเนี่ยท่านสัมผัสชาติสิ้นแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกแล้วเพราะงั้นสิ่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสัมผัสเหมือนกันเวลาอธิบายเนี่ยใครอธิบายก็ได้นะใครอธิบายก็ได้เราเคยพบพระสูตรเยอะที่ว่าแต่ที่พระเจ้าจะอธิบายเองไม่อธิบายให้ภาษาริบุตรอธิบายให้พระอานนท์อธิบายให้พระมหากัจจายนะอธิบายให้พระมหากัสสปะอธิบายเพราะใครอธิบายก็คือกันเพราะมันเหมือนกันมันเรื่องเดียวกันอย่างที่เคยพูดถึงราชกุมารีคนหนึ่งที่กราบทูลถามเรื่องพระสองรูปนะฮะพระสองรูปที่ท่านยกตัวอย่างมาเรื่อยนะฮะองค์หนึ่งทำบุญในการให้ทานมามากแล้วคนหนึ่งอย่างอื่นทำความดีเยอะแต่ว่าไม่ให้ทานอย่างเดียวไม่เคยให้ทานความแตกต่างมันแตกต่างกันเช่นว่าบวชมาแล้วองค์หนึ่งจะร่ำรวยด้วยอติเรกลาภมีลาภสักการะแยะเพราะว่าเคยให้ทานมาองค์หนึ่งจะขาดแคลนบิณฑบาตก็ไม่เคยได้ยากจนขัดสนแต่พอบรรลุมรรคผลเนี่ยจะเหมือนกันในที่ตัววิมุตติคือจิตที่มันหลุดพ้นก็เรียกว่าหมดอาสวะด้วยกันมันเหมือนกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดสมบูรณ์ด้วยกันแล้วผลจะเหมือนกันเพราะสภาวะสิ่งเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะพูดระดับใดก็ตามระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาเนี่ยฮะก็คือกันกันก็คือศีลก็คือสงบกิเลสอย่างหยาบได้ยังไงก็ไม่ทำผิดทางกายทางวาจาอาจจะคิดบ้างไงนะอาจจะคิดบ้างสมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้แม้แต่ความคิดด้วยกิเลสจะไม่มีตราบเท่าที่ยังมีสมาธิอยู่ระดับปัญญาก็จะหมดกิเลสไปเลยหมายความว่าไม่มีการพูดการทำไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่คงมีการพูดการทำนะฮะเราตั้งก็เป็นคนเหมือนกันเพราะเกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันหลังจากนั้นก็ทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานพุทธอุทานนั้นแนวเดียวกันว่าเมื่อใดเราเคยได้ยินคำสวดนะฮะสวดในพิธีที่เกี่ยวกับงานศพงานศพเนี่ยเขาเรียกว่าสวดมนต์เขาไม่เรียกเจริญพระพุทธมนต์นะฮะงานศพเดี๋ยวนี้มนต์พระไปสวดเขาเรียกว่าสัตตมวานคือ7วันที่1ที่2ที่3ที่4สัตตมวานก็คือ7วันแรก7วัน2 7วัน3 7วัน4สัตตมวานที่1 2 3 4 5นะฮะเราก็เห็นเราก็รู้สมมติว่า8เนี่ยก็แสดงว่าผ่านมา7วันเนี่ยฮะ8ครั้งแล้วก็ท่านจะเอาข้อความเหล่านี้มาสวดยะดาเวปาตุภวันนิธมาตาปิโนชายโตพระมนัสสะเมื่อใดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่คำว่าเพียรเพ่งเราก็นึกถึงอะไรนึกถึงสมาธิการเพ่งนั้นจะมีอยู่สองลักษณะเขาเรียกอารมณูปนิชฌานคือเพ่งดูอารมณ์เพ่งดูอารมณ์ก็คืออะไรก็คือตั้งสติระลึกรู้อยู่เช่นว่าภาวนาพุทโธ สัมมาระหังยุบหนอพองหนออะไรต่ออะไรก็ตามนะฮะเอามาเพ่งอะไรก็ตามตั้งสติระลึกรู้อยู่ด้วยความเพียรนะฮะมีข้อแม้ว่าต้องเพียรเพราะว่าการคุมจิตได้อยู่กับไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อวานเลยไปแกล้งพระที่สุราษฎร์เขากำหนดได้พูด3ชั่วโมงครึ่งแต่ต้องหยุดระหว่างเอามาแกล้งไม่หยุดลองดูว่าท่านทนได้ไหมท่านเก่งนะฮะนั่งทนเรียบร้อยเลยเมื่อ5วันก่อนก็ไปทดสอบท่านอย่างนั้นก็นั่งทน3ชั่วโมงครึ่งนะฮะ3ชั่วโมงครึ่งแต่เราก็ต้องทนเหมือนกันเราทนมากกว่าท่านอีกอะเราพูดด้วยท่านนั่งเฉยๆนั่งหลับก็ได้มีสิทธิ์หลับด้วยก็ทดสอบดูว่าบอกแล้วก็บอกท่านนะฮะพอจบก็บอกท่านบอกผมต้องการทดสอบขันติกับวิริยะบารมีของท่านดูว่าท่านมีขันติขนาดไหนมีวิริยะขนาดไหนแล้วก็ถือว่าสอบผ่านนะฮะอดกลั้นอดทนดีทีนี้มันระดับสมาธิมันไม่ใช่ทนขนาดนั้นทนขนาดนั้นมันยังไม่เกิดสมาธินะฮะมันต้องเข่งฟินิชพิจารณาจนเจริญเป็นความสงบแล้วไปถึงจุดหนึ่งมันก็เพ่งอีกเพ่งหนึ่งที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเพ่งดูลักษณะลักษณะก็คืออะไรก็คือลักษณะของที่เสมอกันหมดของสังขารทั้งหลายมันก็มีอยู่3ลักษณะอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความเป็นทุกข์ลักษณะของความไม่ใช่ตัวใช่ตนคือเป็นอนัตตาลักษณะเหล่านี้เยอะนะเราสวดอะไรกันเยอะแต่ว่าเป็นภูเขาเลยข้ามยากมากเลยแม้แต่ว่าอนิจจังก็ไม่ยอมรับอนิจจังไม่ยอมรับทุกขังไม่ยอมรับยิ่งอนัตตาเนี่ยไม่ยอมรับเลยมันแปลกที่มันเพิ่มความเป็นตัวเป็นตนที่น่าน้อยใจก็คือว่าอายุมันมากแล้วอัตตามันมากขึ้นเนี่ยมันแย่เลยความเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นทั้งที่ตัวตนเราชักบังคับไม่ได้แล้วกลับเป็นเด็กละเวลาจะลุกจะนั่งอะไรแต่อะไรก็ลุกนั่งแบบเด็กละแต่เราก็อัตราเราสูงขึ้นทำให้พออัตรามันสูงเนี่ยอย่าลืมว่ามานะทิฏฐิมันสูงเพราะฉะนั้นคนแก่จึงดื้อมากหรือว่าฉันเก่งฉันถูกฉันหนาบหน้ามาก่อนที่จริงมันเกิดมาจากอัตราเราใหญ่ทำให้มาหน้าความถือตัวเราในสูงขึ้นแล้วก็ตามทิฏฐิเนี่ยจะมากเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติเพราะงั้นตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าเราใช้วิปัสสนาใช้วิปัสสนาก็คือพิจารณาไปเรื่อยๆนะจนมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายมันเป็นความคิดบางทีคมเดี๋ยวดูเหมือนเคยเล่าฟังนะฮะก็พยายามหาว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้ยังหาไม่เจอเปลวเทียนละลายแท่งได้ส่องแสงงานอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลืออะไรไว้ทดแทนท่านเห็นว่าเป็นแสดงสภาวะของทุกข์สัตว์กับมรรคสัตว์และกับนิโรธสัตว์มันสี่บรรทัดนี้ข้อความนี้เต็มคมมากๆไม่รู้ใครเขียนเปลวเทียนละลายแท่งนั้นคืออนิจจลักษณะที่มันเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เดินไปตามมรรคคือให้แสงแก่คนดีในขณะเดียวกันตัวเองก็ทำลายตัวเองไปเมื่อก็กลับมาถามชีวิตว่าชีวิตมาลายไปชีวิตมันก็อนิจจลักษณะทุกขลักษณะเหมือนกันมันก็เสื่อมไปเรื่อยถามมาเดินตามมรรคไหมหรืออะไรไปทดแทนไหมอย่างน้อยที่สุดก็คือบุญที่เรียกว่าอนุสรณีย์อนุสาวรีย์ที่จริงเป็นคำผิดนะฮะคำจริงๆก็เรียกว่าอนุสรณียะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรำลึกถึงคิดถึงเป็นตราประดับโลกประดับใจเป็นคำคมนะมันเป็นอริยสัจแล้วก็ใช้ข้อความเป็นสี่บรรทัดเท่านั้นเองแต่คมคายมาก แม้จะอะไรล่ะแม้จะข่มๆสังคมนิดๆนะฮะข่มสังคมอย่างนิดๆแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการให้สติทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงของกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะได้ใช้โอกาสใช้เวลาชีวิตแต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้มันเป็นประโยชน์เท่าที่ชีวิตมันยังอยู่ที่ท่านเรียกว่าแรงความเพียรพยายามยังมีอยู่ก็ทำไปเพราะฉะนั้นลักษณะเพ่งพินิจก็คือกรรมฐานเห็นไหมว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเหตุคือมรรคโอเคคือมรรคว่าเนี่ยเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพราหมณ์นั้นจะหมดไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุก็เราสงสัยเรามีคำถามเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเป็นอะไรเรามีความสุขทุกข์ยังไงนรกสวรรค์มีหรือไม่เราตายแล้วต้องเกิดอีกหรือไม่ถ้าเกิดจะเกิดเป็นยังไงมันรู้สึกยังมันมั่วๆอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าบอกเกิดก็ได้มันเกิดก็ได้มันแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดแต่เหตุปัจจัยไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเพราะการตอบมันไม่จะตอบตรงตัวทุกคนต้องเกิดหรือทุกคนต้องไม่เกิดเพราะการเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่จริงๆมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของมันมันเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดเนี่ยปลูกงอกหรือไม่งอกมันเราพูดไม่ได้มันต้องดูกันทีละเมล็ดถ้าจะให้รับผิดชอบได้เนี่ยจริงๆต้องดูมันทีละเมล็ดแต่เราจะรับผิดชอบเฉพาะงอกหรือไม่งอกนะว่าโดยสภาพก็มันงอกหรือไม่งอกแต่ไม่แน่พอใส่ไปในดินเพื่อน้ำกรดรดโครมเดียวมันก็ไม่งอกนะมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ตราบใดเนี่ยมันงอกตราบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยท่านจะกระชับนะท่านจะกระชับข้อความเรียกว่าตะโตประชานาติสเหตุธรรมังคือธรรมพร้อมกับเหตุทำพร้อมกับเหตุมันก็สองเหตุนะฮะสองเหตุสองผลความทุกข์นั้นเป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุตราบใดที่ยังมีสมุทัยตราบนั้นต้องมีทุกข์เหมือนกับอะไรเหมือนกับตราบใดที่มีไฟตราบนั้นต้องมีความร้อนตราบนั้นต้องมีแสงสว่างเพราะพวกนี้แยกกันไม่ได้ก็ติดกันระหว่างเกลือกับเค็มก็เหมือนกันนะฮะตราบใดที่ยังเป็นเกลือตราบนั้นต้องมีความเค็มแต่เมื่อเราสลายความเค็มหมดไปความเป็นเกลือก็หมดไปเห็นไหมฮะความเป็นเกลือก็หมดไปว่าเมื่อเราสลายกิเลสได้ความทุกข์ก็หมดไปเพราะความทุกข์มันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกิเลสทีนี้ก็ทรงอุทานเหมือนเดิมเพราะความสงสัยก็หมดสิ้นไปเพราะว่ามารู้ด้วยเหตุที่ให้หมดสิ้นไปคือทำลายตัวเหตุการทำลายตัวเหตุนั้นก็ทรงแสดงในรูปของกระบวนการดับนะฮะว่าไอ้นั่งดับเป็นแถวไปกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปด้วยอย่างนี้อันนั้นคือการพูดในแนวโดมิโนอย่างที่ว่านะจริงๆมันไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้นะมันเหมือนกับรถจักรวิ่งมาไอ้กี่โบกี้ชักมาเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปนับมันก็ได้บอกถ้าดับที่หัวรถจักรได้ไอ้นั่นน่ะโบกี้ต่างๆมันก็หยุดอ่ะแต่ถ้าเราจะพูดมันยาวไปก็ได้นะเมื่อโบกี้ที่1หัวรถจักรดับโบกี้ที่1ก็ดับโบกี้2ก็ดับโบกี้3ก็ดับเราก็เลยว่าไปเลยก็หยุดว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่ว่าก็ได้แต่เราก็มองเห็นคล้ายๆกับโค่นต้นไม้เนี่ยฮะโค่นต้นไม้เราจะพูดว่าไอ้อย่างนั้นก็หักลงอันนั้นก็โค่นลงมันนับไปยังไงก็ได้หรือมึงเอาหมดทั้งต้นก็ได้ก็คือการนั่นแหละทีนี้เมื่อปฏิบัติไปอย่างนั้นถึงจุดที่สมบูรณ์เนี่ยจิตใจของท่านก็จะปลอดจากอำนาจอาสวะกิเลสอุปมาเหมือนพระจันทร์นะฮะเหมือนพระจันทร์ที่มันไม่มีเมฆหมอกมากำบังพูดถึงเมฆหมอกท ที่ทำให้พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเนี่ยวิถีชีวิตของคนตลอดถึงวิถีชีวิตของพระแต่ว่าที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นแสดงที่พระนะฮะแต่อย่าลืมว่าคนน่ะพระก็คือคนว่าชีวิตของเรานั้นจะเศร้าหมองไปด้วยเหตุ4ประการคือปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องอาชีพการแสวงหาปัจจัยในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งเสพติดปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษแล้วปัญหาเรื่องเงินทองปัญหาเรื่องเงินทองทั้งหลายเป็นตราบาปของมนุษย์มนุษย์ไปแตะตรงนี้คนใดก็ตามนะฮะแตะแล้วเสร็จทั้งนั้นเนี่ยขาดความระมัดระวังพวกนี้ก็ถือว่าเป็นยาพิษเป็นอาสรพิษอาสีวิโสอันนี้อาสีวิโสอาสรพิษที่มีพิษร้ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนในสังคมทุกยุคทุกสมัยจะมีเรื่องเพศมีเรื่องเพศจะมีเรื่องเงินจะมีเรื่องอาชีพจะมีเรื่องสิ่งเสพติดที่ปนอยู่ตลอดเลยตอนนี้กำลังคิดใหญ่ตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ที่จริงมันเป็นอาการนะฮะมันเป็นอาการเฉยๆถ้าถามเราสาวลึกไปเบื้องหลังเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันมาจากกิเลสและกิเลสเราเนี้ยสาวไปอีกก็มาจากอวิชชาหมายความถ้าเรารู้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคุมกิเลสได้เราหากินเราไม่มีปัญหาในเรื่องเพศไม่มีปัญหาในเรื่องเงินไม่มีปัญหาในเรื่องสิ่งเสพติดไม่มีปัญหาในเรื่องอาชีพคงมีชีวิตอะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าคุมกิเลสได้คุมตัณหาได้ไม่อยากเกินไปไม่มุ่งแต่จะได้เกินไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะคิดถึงความตายไปบ้างไงนะมันก็ไม่น่าจะไปอะไรรุนแรงเกินไปเจริญมนัสสติเอาไว้นะฮะนึกถึงความตายเอาไว้แต่ไม่กี่วันแล้วไม่กี่สมัยโบราณในนั้นพอดีว่าไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็เรียกว่าคติชนวิทยาเป็นคติชนของคนไทยปู่ย่าตายายท่านคิดง่ายๆนะฮะท่านคิดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเฮ้ยฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วเป็นลักษณะที่ปรงตกในโลกนะพร้อมที่จะสละโลกแล้วก็เตรียมเสบียงไปในการเดินทางเพื่อไปโลกหน้ามันก็อาศัยพื้นฐานความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏที่เป็นผลมาจากการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเพราะลักษณะการตรัสรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นนะถ้าเรามองถึงคนในยุคนั้นนะยุคใกล้ๆกับพุทธเจ้าเนี่ยมันมีนักประดากรีกคนหนึ่งชื่อไพทักกรัสเก่งนะฮะคิดตรงกับเรื่องไตรลักษณ์เลยเห็นทุกขังอนิจจังแต่ไม่เห็นอนัตตาอนัตตาไม่รู้นะแต่อธิบายโลกในแง่ของอนิจจังทุกขังเพียงแต่ว่าวิญญาณเที่ยงวิญญาณยังเที่ยงไปสักการะวิญญาณยังเที่ยงซึ่งหมายความถ้าทางยุโรปแล้ววิญญาณเที่ยงนะฮะความคิดทางยุโรปในวิญญาณจะเที่ยงเอเชียเองวิญญาณเที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงของพุทธศาสนาแต่นั่นเองคือแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นแยกออกมาเป็นขณะได้แยกขณะมันต่อกันเราก็เห็นเป็นเที่ยงนะคล้ายๆกับเส้นช็อคที่เราลากบนกระดานหรือถ้าเราดูไกลๆมันก็เป็นพืชติดกันแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆแล้วเอาแว่นขยายส่องดูมันไม่มีอะไรติดกันเลยมันเป็นคลื่นนะมันต่อกันไปเป็นแถวเป็นพวกอนูมันต่อกันไปเป็นแถวแม้แต่เป็นปรมาณูเองนะก็ยังแยกย่อยออกไปได้แสดงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วเมื่อไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เที่ยงหรอกคนโบราณท่านใช้วิธีสวดสดเย็นๆสดสงบรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยถานิจังตังดุขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อย่างดุขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตน ยดานตาตังในตังวามานิโซมัสมีเมโซเมอัตตารูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเนี่ยมาจำได้ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบไปนะไปอยู่ในวัดพระท่องหลวงปู่องค์หนึ่งที่ชื่อท่านขันนั้นท่องเสียงเย็นเลยนะเราก็นั่งฟังแต่ก็ไม่เข้าใจเลยนะฮะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟังแล้วมันรู้สึกมันชอบไอ้มันเพราะดีแต่ไม่รู้หมายความยังไงอ่ะแล้วก็จำกันท่านได้มาตลอดไปสวดเย็นๆนะสวดสงบเป็นอนุสติที่เตือนใจนั่นก็คือลักษณะปณิธานเดี๋ยวเพ่งดูลักษณะทีนี้เราทำไปเนี่ยความรู้ที่แนวตรัสรู้มันไม่ใช่รู้แบบเรียนไม่ใช่รู้แบบคิดแต่เป็นการผสมผสานทั้งหมดแต่เป็นจริงๆและเป็นผลของการปฏิบัติมันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในใจที่ท่านเรียกว่าอริมักมีองค์แปดตามปกติเราไม่เข้ามาพูดนะที่จริงมันมีสิบนะอริมักมีองค์แปดเนี่ยองค์ก็ประแปดองค์เนี่ยจริงๆมันแปดแต่ไม่ใช่ตัวมรรคนะฮะเป็นเครื่องประกอบมรรคตัวมรรคจริงๆคือสัมมาญาณะเป็นความรู้ในทางที่ชอบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดญาณัญจะปนเมทัสสนังก็เลยญาณคือสัมมาญาณะความรู้ชอบเกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ทำให้พระทัยของพระองค์หลุดพ้นเขาเรียกว่าสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นในทางที่ชอบเพราะในคำว่าตรัสรู้นั้นมันจะมีผลเกิดขึ้นภายในจิตที่ทรงอุปมาเหมือนพระอาทิตย์อุทัยเห็นไหมพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมามันเป็นอะไรมันขจัดความมืดมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็จัดความมืดทำโลกให้สว่างสวยสิ่งทั้งหลายปรากฏตามความเป็นจริงหมดเมื่อก่อนมันอยู่ในที่มืดเราไม่รู้อะไรเป็นไรแต่พอพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมามันขจัดมืดทำโลกให้สว่างสวยสิ่งอะไรมันเป็นยังไงมันก็เป็นกับมันอย่างที่มันเป็นเราเห็นตามความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในโลกด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าการตรัสรู้นั้นก็เหมือนพระอาทิตย์อุทัยตัวปัญญาเนี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์มันอุทัยขึ้นมาแล้วมันขจัดความมืดเพราะฉะนั้นหัวหอกความวิชาทั้งหมดก็ดับคำว่าตรัสรู้หรือคำว่ารู้ในความหมายของพุทธศาสนาหมายถึงกิเลสต้องลดด้วยนะเป็นปริญญา9ประโยคสักกี่9ก็ตามนะฮะเป็นด็อกเตอร์สักกี่ด็อกเตอร์ก็ตามถ้ากิเลสไม่ลดก็ยังไม่ถือว่ารู้กิเลสต้องลดด้วยแล้วที่จริงถ้ารู้จริงกิเลสต้องหมดนะกิเลสต้องหมดหมดสิ้นไปเพราะงั้นถ้าหมดสิ้นไปตามลำดับเราเริ่มรู้เราเรียกพุทธะเนี่ยอนุพุทธะเราเรียกจากพระโสดาบันนะเราไม่เรียกจากพระสงฆ์ทั่วไปเพราะจริงพระสงฆ์ทั่วไปไม่ใช่รู้จริงอะรู้จริงต้องขนาดพระโสดาบันขึ้นไปอนุพุทธะจึงอยู่จากตรงนั้นนะฮะรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ได้จริงพระโสดาบันสกิทาคานาคาก็ไม่หมดเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกมีพระอรหันต์ท่านเองที่หมดแต่ท่านนับจากตรงนั้นเพราะว่ากิเลสที่ท่านละได้เนี่ยมันไม่เกิดแล้วสมัครท่านนะฮะสมัครท่านไม่เกิดอีกแล้วทํานองคล้ายๆกับเราจุดไฟขึ้นในที่จุดหนึ่งมันไม่สว่างหมดแต่ตรงนั้นไม่มืดก็แล้วกันตรงที่แสงสว่างยังอยู่มันไม่มืดท่านจึงเรียกจุดนั้นว่าเป็นอนุพุทธนะอนุพุทธเรียกว่ารู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เพราะในโอกาสที่เป็นช่วงวิสาขบูชาที่เรามาประรบการประสูติการตรัสรู้ตลอดถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการเกิดดีก็เกิดขึ้นมาจากเหตุที่ดีก็คือบารมีธรรมที่อบรมมาเป็นบารมีอุปบารมีประมัตถบารมีการตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบก็เกิดขึ้นมาจากบารมีธรรมที่องค์ชัยชนะมารได้เราจะเห็นว่าบทพาขุงที่พูดถึงการชัยชนะมารพระพุทธเจ้าที่จริงก็ชนะด้วยบารมีธรรมบารมีธรรมทั้ง10ประการนั่นเองที่สะสมอบรมมาเป็นฐานของพระทัยแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นมาสร้างขึ้นปัจจุบันแต่มีบารมีเป็นตัวฐานนะฮะเป็นตัวสนับสนุนในสุดพระองค์ก็ตรัสรู้พระทัยนั้นสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่ในโลกด้วยความรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ทรงสอนเราเคยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะมันไพเราะมันชอบฟังตัวเนี้ย
เอถปัสสะที่บังโลกังกิตังราชะเวถูปมังยัตบาลาวิสีดันตินัตติสังโควิชาตังเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ก็อยู่ในโลกเดียวกันนะฮะแปลว่าคนหนึ่งมันมืดคนหนึ่งมันสว่างนะก็อยู่ในโลกเดียวกันคนหนึ่งอยู่ในที่มืดคนหนึ่งอยู่ในที่สว่างคนหนึ่งก็ไปไหนไม่ถูกเที่ยวหมุนวนอย่างนั้นเองคนที่อยู่ในที่สว่างก็จะเห็นเขาจะไม่คล่องไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่อยู่ในโลกเดียวกันเพราะงั้นคุณลักษณะของการประสูติตรัสรู้แล้วก็จนถึงนิพพานนะคุณลักษณะเด่นนั้นเป็นผลที่มาจากการตรัสรู้การประสูติเป็นตัวสนับสนุนนะฮะการนิพพานที่จริงมันเป็นผลแต่ว่าบารมีทั้งสิบประการนั้นเป็นตัวการสำคัญนะเป็นปัจจัยหนุนที่วีกว่าสำคัญเพราะเราจะเห็นว่าบารมีสิบประการคืออริยมรรคนะฮะอริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นเองพอจับแล้วจะเห็นได้ชัดว่าคืออริยมรรคพอเขาสมบูรณ์ก็สร้างนิโรธที่สมบูรณ์นิโรธที่สมบูรณ์เกิดขึ้นสมุทัยก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ความทุกข์ก็ดับไปอย่างสมบูรณ์เหมือนเราที่ดูไทยอย่างที่ว่าทำอากาศให้สว่างขจัดมืดและทำท้องฟ้าให้สว่างสวยพุทธเจ้าเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ด้วยปัญญาคุณตื่นด้วยบริสุทธิ์ที่คุณเบิกบานด้วยพระกรุณาคุณเป็นการน้อมสักการะบูชาพุทธเจ้าไม่ว่าในช่วงใดก็ตามก็คือการพยายามพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาเพื่อความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยเสด็จรออยู่บนบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระหันทั้งหลายนั่นเองแล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ